Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru di Universiti Biasa. Kita akan terus memantau segala semua yang diumumkan atau dilaksanakan oleh Kerajaan Baru ini yang meresap dalam seluruh aspek dan sektor ekonomi negara dan juga kehidupan kita. Dan antara yang terbaru yang boleh dikongsikan berkenaan dengan ini adalah kerajaan menyasarkan untuk menjadikan wilayah persekutuan sebagai bandar pintar menjelang tahun 2030. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata hasrat itu selari dengan konsep Malaysia Madani yang turut memberi penekanan kepada aspek kemampanan dengan konsep kota hijau dan kota pintar. Perdana Menteri berkata Jabatan Wilayah Persekutuan turut merangka agenda pembangunan untuk masa depan secara mampan, berdaya huni dan pintar. Jelas beliau, antara program yang telah disusun ialah penggunaan bas elektrik Kuala Lumpur, Wangsa Maju sebagai bandar perintis rendah karbon, penambahan pemasangan CCTV di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta pemasangan Wi-Fi di projek perumahan rakyat dan perumahan awam di Labuan. Perdana Menteri berkata demikian ketika sembah ucapan menjunjung kasih sempena istiadat mengadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan tahun 2023 di Istana Negara hari ini. Dan satu lagi konsep Malaysia Madani juga adalah penting untuk kita lihat bagaimana trajektorinya akan memberikan kesan kepada sektor-sektor penting seperti pendidikan. Dan terbaru, kerajaan disaran supaya menetapkan sistem persekolahan di Semenanjung bermula jam 8 pagi untuk meraihkan konsep Malaysia Madani ini dan juga slogan murid ceria, guru bahagia, sekolah bintara dan negara sejahtera. Pencerah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad berkata, kerajaan sepatutnya ada rasa belas kasihan dan empathy pada guru-guru, ibu bapa dan juga anak-anak yang terpaksa bangun seawal jam 4.30 pagi. Dr. Anwar menyertai saya sekarang secara dalam talian. Doktor, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Rahman.
Pertama sekali, Doktor, bagaimana kita anjakkan waktu permulaan persekolahan ini ke 8 pagi akan meningkatkan kualiti pendidikan keseluruhannya bagi anak-anak murid kita?
Baik, terima kasih atas perbincangan ini. Yang pertama sekali, amalan kita sekarang, kita bermula sekolah pada 7.30 pagi. Dan biasanya murid-murid akan tiba ke sekolah pada jam 7.20 pagi. Dan 7.30 guru-guru akan memulakan pengajaran dan sebagainya. Jadi apa yang dicadangkan adalah supaya kita menganjakkan sedikit waktu persekolahan itu pada jam 8. Bermaksud anak-anak akan mula tiba ke sekolah pada jam 7.45 ataupun 7.50 pagi. Dan ini ada implikasinya kepada kesejahteraan dan juga keusaha kita untuk menjadikan anak-anak kita lebih sejahtera, lebih gembira, tidur mereka cukup, rehat mereka cukup. Dan yang lebih penting sekali adalah kita cuba untuk membudayakan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai masyarakat ataupun Malaysia yang madani, masyarakat yang mementingkan kesejahteraan, keseimbangan, pentingkan kekeluargaan dan sebagainya. Luqman cuba bayangkan anak-anak yang berada di pedalaman misalnya. Pengalaman saya sendiri sebagai guru di sekolah pedalaman. Anak-anak ini terpaksa berjalan kaki sekitar jam 5 pagi, 5.30 pagi untuk datang ke sekolah dalam keadaan gelap, gulita, di celah belukar, denai-denai kecil. Itu kita tak nampak sebab kita berada di kawasan yang bandar mungkin. Tetapi pengalaman itu memberi saya keinsafan betapa sukarnya anak-anak kita di kawasan pedalaman. Ada yang terpaksa menaiki perahu, ada yang terpaksa menaiki lori-lori balak untuk datang ke sekolah dan sebagainya. Itu masalah yang mungkin ramai tidak nampak sebab tidak ramai ada pengalaman di situ. Guru-guru mungkin lebih memahami apa yang saya maksudkan ini. Yang seterusnya adalah anak-anak yang berada di kawasan bandar. Mereka juga berhadapan dengan risiko apabila terpaksa berjalan ke sekolah secara sendirian pada awal pagi, 6 pagi, 6.30 pagi. Waktu masih gelap lagi. Mereka berjalan sendirian ke sekolah di jalan-jalan kecil ataupun di tempat-tempat yang mungkin kita tidak boleh menjamin keselamatan mereka. Jadi perkara-perkara seperti ini sangat kita pentingkan dalam usaha kita menjadikan masyarakat kita lebih sejahtera. Soal keselamatan murid-murid dan juga soal kesejahteraan keluarga. Saya membayangkan begini sebab apabila saya berbual dengan rakan-rakan khususnya di sekolah-sekolah yang telah mengamalkan sistem persekolahan pada jam 8 pagi. Apa yang mereka nyatakan itu cukup menarik sekali. Awal pagi mereka bangun, mereka bersiap-siap, mereka dapat bersolat bersama pada yang Islam, bersolat bersama subuh berjemaah sama anak-anak, bersama keluarga. Kemudian mereka dapat bersarapan dengan tenang, dengan gembira, berbual sebelum mereka memulakan harian mereka untuk ke sekolah dan sebagainya. Jadi pada saya, dalam usaha kita menjadikan sistem pendidikan kita ini bukan hanya untuk mencari kecemerlangan akademik, tetapi juga memberi satu budaya madani yang betul-betul dilaksanakan, kita kena memulakan sesuatu. Saya percaya ada pandangan yang berbeza tentang carangan ini. Ada yang bersetuju, ramai yang bersetuju. Tetapi ada juga yang mungkin tidak bersetuju atas beberapa isu. Misalnya isu sekolah dua sesi yang dikatakan sebagai mungkin tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan persekolahan 8 pagi. Itulah perkara-perkara yang KPM boleh ambil tahu dan perbincangkan. Bagaimana kita boleh melakukannya? Adakah kita boleh melakukan secara berfasa ataupun melakukan beberapa transformasi dalam syllabus, dalam proses kita untuk melaksanakan perkara ini. Yang penting pada saya, Luqman, adalah bagaimana untuk kita mensejahterakan, menggembirakan, menyeronokkan dan menjadikan alam persekolahan ini sesuatu yang menarik untuk anak-anak kita, dan pada masa yang sama tidak menyebabkan ibu bapa berada dalam keadaan yang kekalutan di awal pagi. Saya percaya kalau ada sekolah yang diberi kebenaran oleh KPM untuk melaksanakan sebagai kajian ataupun rintis sebagai pilot, saya percaya kita dapat melihat data yang lebih jelas tentang apakah ibu bapa bergembira ataupun tidak dengan carangan ini. Norman.
Berapa kelebihan itu saya dan poin itu saya faham, Doktor. Kita kurangkan kekalutan ibu bapa dan juga keluarga di waktu pagi bagi mereka yang beragama Islam. Mungkin mereka mahu menunaikan solat subuh berjemaah, mereka mahu makan sarapan bersama-sama. Mereka yang duduk di luar bandar khasnya mungkin akan berdepan dengan risiko yang kurang kerana mereka perlu merentasi belukar dan hutan dan sebagainya untuk pergi ke sekolah. Bab itu mungkin kita faham, tapi dari segi masanya, kalau kita anjakkan setengah jam mahupun sejam, adakah ia boleh meningkatkan produktiviti dan kualiti pembelajaran dan juga pengajaran oleh guru dengan kita anjakkan sedikit masa ini?
Baik. Pada saya, Luqman, perkara yang penting untuk kita fahami adalah usaha kita untuk menjadikan pembelajaran kita itu lebih baik. Bukan masa yang panjang itu menjadi faktor kepada kejayaan ataupun keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita memahami tentang teori dan juga prinsip pembelajaran, sebenarnya anak-anak boleh memberi fokus kepada pengajaran selama sekitar 20 hingga 25 minit saja. Satu waktu. Satu waktu pembelajaran, anak-anak kita secara saintifiknya hanya akan boleh memberi kesan selama 20 hingga 25 minit. Jadi pada saya, memanjangkan waktu pembelajaran semata-mata untuk mencukupkan waktu dan sekolah itu bukanlah satu alasan yang kita boleh amalkan dalam keadaan kita sudah memahami secara ilmiahnya tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, memberi ruang untuk ibu bapa menyiapkan anak-anak dan anak-anak tidak berada dalam keadaan kekalutan di awal pagi, pada saya akan menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang lebih baik. Psikologinya mereka lebih baik. Saya bayangkan begini ya, Luqman. Kalau anak-anak itu datang sekitar jam 7.15 ataupun 7.20 pagi, mereka ada sekitar 20 minit untuk bertenang. Mereka dapat bergaul, bersosial dengan kawan-kawan, berinteraksi dengan kawan-kawan di sekolah rendah. Mereka dapat bermain bersama-sama sebelum sesi pembelajaran bermula. Dan amalan ini bukan baru. Kalau kita ke negara-negara maju dalam sistem pendidikan mereka, apabila saya misalnya menghantar anak saya ke sekolah, 10-15 minit yang pertama itu digunakan oleh guru untuk memberi ruang anak-anak ini settle ataupun duduk dalam keadaan yang baik. Mereka dibenarkan untuk berinteraksi dengan kawan-kawan, mereka menyiapkan kelengkapan sekolah, jadi mereka tidak berada dalam keadaan yang kekalutan. Kita dalam sistem pendidikan kita ni, sebab kita memulakan pada 7.30 pagi, kita tengok masyarakat menjadi begitu kalut, begitu kelangkabut di awal pagi. Awal pagi sepatutnya lebih tenang, lebih mengembirakan, lebih kekeluargaan, anak-anak sudah bersedia, ibu bapa sudah bersedia dan mereka akan ke tempat kerja ataupun ke sekolah dengan keadaan yang lebih baik. Jadi pada saya, soal kesejahteraan ini bukan soal cemerlang akademik. Ia adalah soal kehidupan kita. Dan itu juga sebab kita lihat banyak sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, sekolah antarabangsa. Malah ada sekolah-sekolah di bawah Yayasan Islam di negeri-negeri di Pantai Timur telah lama mengamalkan sistem sekolah 8 pagi ini. kan respon daripada ibu bapa, daripada guru cukup positif. Mereka suka dengan keadaan ini, mereka lebih tenang, mereka lebih teratur dan mereka lihat anak-anak mereka juga lebih berada dalam keadaan bersedia untuk pergi ke sekolah.
Ya, itu betul. Pemerhatian saya lihat kebanyakan sekolah swasta atau private school di sana, kebanyakannya buat sekarang ini memulakan sesi persekolahan mereka jam 8 pagi dan bukan jam 7.30 pagi. Tapi berbalik kepada poin doktor berkenaan dengan kekalutan itu, kalau kita lihat secara logik dan logistiknya juga, bagaimana dengan ibu bapa yang bekerja dengan sektor swasta? Kebanyakan sektor swasta mereka masuk pukul 9 pagi. Dan sekarang ini anak-anak ke sekolah masuk ke sekolah 7.30 pagi atau 7 lebih sedikit kurang pada 7.30 pagi. Jadi ada jurang ataupun jarak yang lebih besar daripada waktu yang perlu dihantar anak ke sekolah dengan waktu ibu bapa perlu masuk ke pejabat. Jika kita anjakkan waktu mula persekolahan itu lebih lewat ke 8 pagi, bermakna jurang itu atau jarak itu lebih dekat. Jadi akan lebih kalut dan rushing ibu bapa untuk hantar anak mereka kemudian berkejar pula ke tempat kerja.
Saya fikir cadangan ini tidak memaksa ibu bapa menghantar anak pada pukul 8 pagi. Kalau ada ibu bapa yang masih berselesa dan rasa gembira untuk menghantar anak mereka seperti sekarang, pukul 7 pagi ataupun 7.15 pagi, itu tidak menjadi halangan. Dan cadangan ini juga tidak mengatakan bahawa guru-guru mesti datang pukul 8 pagi. Pada saya, guru-guru mesti hadir ke sekolah seperti amalan pada hari ini. Kerana mereka adalah penjawat awam yang telah diberikan skop tugas yang jelas. Jam berapa mereka perlu hadir ke sekolah. Kalau amalan sekarang sebelum 7.20, mereka perlu hadir ke sekolah. Jadi pada saya, guru-guru masih seperti biasa peranan mereka dan kehadiran mereka ke sekolah mengikut jam yang telah ditetapkan oleh KPM. Ibu apa yang selesa untuk menghantar anak-anak seperti sekarang juga tidak masalah. Mereka boleh menghantar anak-anak seperti sekarang. Tetapi anak-anak dan juga ibu apa yang mempunyai kekangan masa soal keselamatan, ada ibu apa yang ingin memberi ruang lebih pada anak-anak mereka untuk membuat persiapan, mengapa tidak kita benarkan keadaan itu berlaku? Jadi pada saya, masa yang kita berikan ini tidak pernah memaksa untuk ibu bapa datang pukul 8 ataupun 7.50 ke sekolah. Mereka boleh amalkan seperti mana yang mereka lakukan pada hari ini. Dan ada juga pandangan ibu bapa mengatakan kalau anak mereka datang pukul 7.50 pagi, 7 pagi misalnya, dan sementara dia menunggu pukul 8 itu satu jam tu, apakah tindakan dan apakah perkara yang akan berlaku pada anak mereka di sekolah? Seperkara yang kita harus faham bahawa apabila anak-anak ini hadir ke sekolah, mereka berada di dalam kawasan sekolah, kawasan yang selamat. Itu yang pertama yang kita harus faham, bahawa anak berada di dalam kawasan sekolah. Yang keduanya, kehadiran anak-anak awal ke sekolah pada jam 7 bersama rakan-rakan yang lain memudahkan mereka membuat berbagai persiapan sebelum permulaan kelas. Mereka boleh mempersiapkan diri, mereka boleh berbual dengan kawan-kawan, ada yang nak bersosial, ada yang nak berbincang, ada yang melakukan kerja rumah, latihan dan berbagai-bagai aktiviti yang boleh mereka lakukan dalam tempoh 30 minit, 40 minit sebelum kelas bermula. Persiapan sebelum pembelajaran adalah sangat penting. Kita dapat lihat dah ini ada murid-murid yang kadang-kadang masuk kelas termengah-mengah, terus untuk memulakan pembelajaran, fokus mereka hilang dan sebagainya. Pada saya, persiapan psikologi, persiapan fizikal sangat penting kalau kita ingin menjadikan sistem pendidikan negara kita berkesan, pembelajaran anak-anak berkesan, guru punya perancangan pun juga berkesan. Jadi beri ruang untuk anak-anak kita bersedia sebelum pembelajaran bermula.
Ya, persiapan fizikal dan psikologi dan juga untuk mungkin bersosial sebelum waktu persekolahan itu bermula, itu mungkin sesuatu yang baik. Tetapi jika ada yang baru sampai pagi itu dan ingin buat kerja rumah, mungkin itu agak membimbangkan. Tapi saya faham poin doktor. Doktor, kita berhenti seketika. Pantau Kerajaan Baru akan kembali selepas ini. Anda kembali bersama Pantau Kerajaan Baru. Saya Luqman Haris dan topik perbincangan kita hari ini adalah satu topik agak menarik berkenaan dengan pendidikan. Pendidikan ini seringkali menjadi topik yang agak hangat kerana semua orang mempunyai minat atau passion terhadap pendidikan ini, walaupun mungkin bukan minat pada bidang itu secara tersendirinya, tapi mereka ada stake di dalam itu. Kita ada anak-anak, kita ada mungkin ahli keluarga yang sangat terkesan dengan segala polisi pendidikan yang kerajaan laksanakan. Dan baru-baru ini ada juga cadangan untuk kita menganjakkan waktu bermulanya persekolahan ke 8 pagi untuk mengurangkan bebanan kepada murid dan juga ibu bapa untuk bersiap sedia dan kalut untuk sampai ke rumah, sampai ke sekolah di waktu yang begitu awal, dan juga untuk memberikan mereka masa untuk melakukan sedikit persiapan mental dan juga fizikal setibanya mereka di sekolah berbanding mereka terus dicampak ke dalam sesi persekolahan yang bermula serta-merta. Cadangan itu diutarakan oleh Dr. Anwar Ahmad, pencarah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, dan Dr. Anwar menyertai saya dalam pantau kerajaan baru pada hari ini. Doktor, segmen pertama tadi sudah banyak kita bincangkan pros and cons cadangan ini jika kita anjakkan waktu bermulanya sesi persekolahan ke 8 pagi. Dan salah satu yang kita ada sentuh sedikit sebentar tadi, tapi saya ingin doktor kembangkan adalah seperti yang doktor sebut, bagaimana jika sekolah itu ada dua sesi, ada sekolah sesi pagi dan juga ada sesi petang, jika kita anjakkan walaupun sedikit sesi pagi ini, ia akan mempunyai kesan berantai kepada mereka di sesi petang. Jadi bagaimana? Adakah kita perlu anjakkan bermakna sesi petang akan habis lebih lewat berbanding sekarang?
Baik, terima kasih Lokman. Sebenarnya isu sesi, dua sesi ini, ini antara isu yang dilihat sebagai memberi cabaran kepada cadangan ini, kerana dikatakan bahawa apabila kita menganjakkan setengah jam lebih lewat ke jam 8, berkemungkinan untuk anak-anak sebelah petang habis lebih lewat. Tapi pada saya, saya lebih cenderung untuk mengatakan waktu yang ada sekarang ini dikekalkan pada waktu petang. Apa yang perlu kita lakukan adalah melakukan semakan dan juga audit kepada syllabus kita. Kerana ada banyak perkara yang berlaku dalam syllabus kita ini berlaku secara bertindang lapis. Saya bagi contoh mudah. Anak-anak kita belajar pendidikan Islam di sekolah, waktu sekolah. Tetapi mereka juga misalnya belajar kafar, kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Perkara yang hampir sama juga mereka lakukan pada sebelah petang. Ada perkara-perkara yang sebenarnya kita lakukan, kita audit kembali, syllabus kita itu boleh dikemaskan sesuai dengan pada tahun inilah tahun untuk kita melakukan semakan kepada KSSR dan juga KSSM yang telah tamat pada tahun 2023 ini. Dan dengan semakan ini, kita dapat melihat semula, memberikan keutamaan dan yang paling penting adalah mengurangkan kepadatan syllabus dan juga mungkin mata pelajaran. Kalau kita lihat di negara-negara maju, Loman, banyak negara maju yang misalnya pendidikan sains itu tidak diajar di tahun 1, tahun 2 dan 3. Mereka memulakan pendidikan sains pada tahun 4 ataupun anak-anak yang berumur 10 tahun. Kerana mereka merasakan pada tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu fokus mereka adalah 3M, membaca, menulis dan mengira. Yang keduanya adalah keseronokan bermain. Keseronokan datang ke sekolah, anak-anak bersosial dengan kawan-kawan dan mereka merasakan sekolah itu tempat yang menyeronokkan. Mereka tak sabar-sabar nak ke sekolah kerana cikgu yang menyeronokkan, syllabus yang menyeronokkan, kawan-kawan yang menyeronokkan, landscape kawasan sekolah, tempat bermain yang menyeronokkan. Jadi, 3 tahun pertama itu misalnya tidak perlu ada subjek-subjek yang terlalu banyak. Kerana kita ada banyak lagi ruang untuk melaksanakan subjek itu apabila mereka berada di tahun-tahun yang seterusnya. Yang penting dalam sistem pendidikan kita, khususnya di sekolah rendah, adalah untuk membina keseronokan anak-anak kita untuk melihat pendidikan itu sebagai sesuatu yang menggembirakan mereka. Kita sudah hidup bertahun-tahun, berdekad-dekad dalam alam persekolahan yang begitu rigid, rumit, kompleks. Sekolah dilihat sebagai satu tempat yang bila dewasa ni tak nak dah pergi ke sekolah kembali. Tidak mau. Dan malah kalau kita tanya kawan-kawan pun apa pengalaman yang mereka ingat semasa sekolah, mereka lebih ingat tentang pengalaman bermain dengan kawan-kawan, bermain dengan guru, aktiviti-aktiviti dengan guru-guru daripada soal-soal kurikulum ataupun soal-soal isi kandungan. Jadi pada saya,
mungkin kesilapan terbesar sistem pendidikan kita adalah kita menjadikan pembelajaran itu tidak seronok. Jadi itu satu perkara yang perlu kita lihat. Tapi doktor, ada dua teori yang menariklah sebenarnya. Ada dua schools of thought, bak kata orang. Ada yang mengatakan bahawa kita terlampau membebankan murid-murid kita yang masih lagi di usia yang agak kecil, tender, darjah 1, darjah 2, dengan overload pengetahuan, belajar sains, belajar matematik dan soalan-soalan yang juga rumit. Ada juga yang pernah post di media sosial soalan-soalan yang dianggap terlampau rumit untuk pelajar tahun 1, pelajar tahun 2. Dan ada yang jadi mereka memikirkan bahawa kita tidak perlu terlampau membebankan pelajar kita. ada lagi satu pula school of thought yang mengatakan dunia sekarang sedang bergerak pantas. Kita bercakap berkenaan dengan skill-skill baru, kemahiran berfikir secara kritis dan juga kreatif. Dan kita lihat negara-negara lain yang sangat kompetitif dan menerapkan semua ilmu-ilmu pengetahuan ini dari umur yang sangat muda. Dan ini adalah satu lagi ekstrim di sebelah sana. Jadi antara dua schools of thought ini, di mana berdirinya Dr. Anwar? Bagaimana kita patut capai keseimbangan ini?
Baik, saya setuju ada dua school of thought ni. Satu pihak yang seperti yang disebut Loman dan satu pihak lagi ingin memberikan yang terbanyak kepada murid-murid. Pada saya, tidak perlu terbanyak sebab perbandingan yang kita buat dengan negara-negara maju jelas menunjukkan bahawa mereka tidak membeli terlalu banyak kepada murid-murid isi kandungan pembelajaran. Mereka malah menggalakkan pemikiran-pemikiran yang terbuka, yang fleksibel. Komunikasi mereka cukup tekankan soal kolaborasi. Kita di dalam sistem pendidikan kita masih lagi zaman lama, Loman. Kita masih kompetitif. Kita menggalakkan anak kita bersaing satu sama lain. Siapa dapat nombor satu, dia lebih hebat daripada nombor dua. Tapi di negara-negara maju, kalau kita lihat, mereka menggalakkan anak mereka berkolaborasi, bekerjasama, duduk bersama, berbincang, menyelesaikan masalah yang cikgu bagi. Mereka teamwork, mereka bekerja sebagai satu pasukan. Sebab itulah skill-skill, kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada masa depan untuk menjadi cemerlang. Bukannya silo, seperti amalan-amalan dahulu.
Yeah. Adakah doktor merasakan bahawa itu adalah satu kecenderungan antara generasi? Kerana saya ingat dahulu, waktu saya membesar juga, ibu bapa generasi kami ini banyak menerapkan seperti itu, seperti pertandingan, competition. Anda perlu sentiasa dapat nombor satu, nombor dua atau nombor tiga. Yang lain-lain itu tak bagus. Bukan saja antara kelas atau antara sekolah, tapi antara ahli keluarga juga. Kita sering dibandingkan dengan sepupu-sepupu kita. Jika sepupu kita skor lebih elok, kita akan dibandingkan dengan negatif. Jadi adakah ini adalah a generational thing? Generasi terdahulu lebih cenderung ke arah ini berbanding dengan generasi sekarang. Dan mengapa generasi-generasi ini berfikir dengan cara berbeza?
Ya, sebab zaman pendidikan dah berubah. Sangat clear cut bahawa kita telah berubah. Kita tidak lagi berada di alam pendidikan yang berasaskan peperiksaan. Semua negara maju sebenarnya sudah menolak konsep peperiksaan akhir tahun, peperiksaan yang ini sebab mereka tidak mengukur keupayaan, potensi, bakat, kebolehan pelajar yang sebenar. Mereka sudah menolak amalan itu kerana amalan itu tidak memberi keadilan kepada potensi, bakat dan kebolehan seorang murid. Seorang murid itu berbeza dengan orang lain, dia tak sama. Jadi mengukur dengan satu kaedah yang seragam, yang sekata itu adalah satu perbuatan yang pada mereka sia-sia. Kerana setiap individu murid mempunyai kelebihan, kebolehan dan keupayaan yang berbeza-beza. Sebab itu mereka mengamalkan apa yang kita sedang amalkan, pentafsiran berterusan. Kita juga amalkan di negara kita. Sebab itu perubahan itu sudah berlaku. Jadi kalau ibu bapa masih lagi berada dalam kerangka yang lama, sedangkan pendidikan sudah berubah, pasaran, majikan, industri sudah berubah, anak kita mungkin cemerlang akademik. Anak kita mungkin cemerlang sebagai graduan terhebat di universiti. Tetapi kalau kerangka itu kerangka yang lama, apakah anak kita ini berpeluang untuk berada di dalam alam pekerjaan, menjadi rebutan kepada majikan dan industri? Itu persoalan, Lokman.
Ayuh sekali, Doktor. Semua perkara ini, kita dah bincang agak lama, Doktor. Daripada sebesar-besar cadangan sehingga sekecil-kecil cadangan. Sekecil-kecil cadangan ini saya anggap kecil lah. Seperti kita anjakkan permulaan sesi persekolahan ke 8 pagi. Ini agak kecil dan mungkin senang untuk kita laksanakan. Satu lagi yang kecil adalah seperti tukar kasut sekolah ke warna hitam dan sebagainya. Tapi ada juga cadangan-cadangan yang lebih besar. Seperti yang Doktor sentuh sebentar tadi, kita perlu lihat semula silibus kita untuk lebih relevan dengan pasaran kerja semasa. Kita patut lihat semula pertindihan antara subjek. Kita tak semestinya perlu mengejar tempoh masa pembelajaran yang panjang kerana itu tidak bermakna pendidikan itu berkualiti. Kadang-kadang pendek juga sama ataupun lebih berkualiti. Pelbagai cadangan besar, cadangan kecil, cadangan jangka pendek, jangka panjang kita dah bincang sudah bertahun, Doktor. Tetapi tak banyak perubahan yang kita saksikan setakat ini. Dan walaupun beberapa kerajaan sudah pun bertukar, mereka sering mengatakan ia mengambil masa. Ini adalah struktural, ia mengambil masa. Mungkin Doktor selaku insider dalam industri ini boleh menerangkan kepada kami semua mengapa ia mengambil masa yang lama dan apa yang kita boleh lakukan untuk mempercepatkan perubahan yang perlu dilakukan. Kerana kita sering bercakap mengenainya tetapi tak banyak perubahan berlaku.
Baik, terima kasih Lokman. Pada saya, perubahan pendidikan ini akan terus berlaku dengan pesat. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin pendidikan negara kita menganggap bahawa hari ini kita tak ubah, satu hari kita tak perlu ubah, mungkin mereka akan tersilap kerana perubahan akan ketinggalan ataupun kita berada setara dengan negara-negara lain yang juga berubah. Baik, untuk berubah, satu perkara yang saya rasa paling penting adalah iltizam politik. Tidak ada pilihan. Negara kita ini sebuah negara yang sangat terpegang ataupun kukuh iltizam politik. Sesuatu dasar kerajaan yang mempunyai iltizam tinggi oleh seorang menteri, maka akan ada perubahan itu. Tetapi kalau iltizamnya itu tidak begitu kuat, visinya itu mungkin tidak jelas, ragu-ragu untuk melaksanakan perubahan, maka mereka lebih selesa untuk status quo, untuk melaksanakan apa yang ada, yang tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan apa-apa isu. Rakyat selesa dengan keperluan-keperluan yang ada sekarang, maka itu mungkin lebih selamat pada mereka. Tetapi sebagai pemimpin yang besar, yang pada saya berbiwawa, yang mempunyai karisma dan juga mempunyai kekuatan dalaman, mereka harus berani untuk menempuh ataupun berbeza pandangan dengan masyarakat demi untuk kebaikan dan juga kesejahteraan anak-anak kita. Itu prinsip yang saya pegang. Apapun perubahan yang kita buat, apapun cadangan idea yang kita buat, jika ia tidak membawa kesejahteraan, kebaikan dan juga keuntungan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, maka tidak perlu melakukan perubahan. Tetapi jika perkara itu penting pada anak-anak kita untuk masa depan, untuk menjadikan mereka lebih baik, lebih hebat, lebih cemerlang, lebih sejahtera, lebih tenang, seronok dalam kehidupan mereka, kita kena lakukan walaupun itu mungkin tidak popular kepada masyarakat.
Ya, political will itu penting untuk memastikan perubahan yang perlu dilakukan akan dilakukan walaupun mungkin bukan popular pada mulanya. Mengingatkan saya tentang satu quote yang saya pernah dengar, iaitu politik tidak boleh dicampur aduk dengan dua perkara walau apapun, pendidikan dan juga agama. Tapi malangnya bukan itu realitinya di banyak negara, tapi kita terus harapkan penambahbaikan yang berterusan bukan sahaja daripada kerajaan ini tapi apa sahaja kerajaan yang kita undi atau yang akan mendapat kuasa pada masa hadapan. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, pencerah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan dari Fakulti Pendidikan UKM. Terima kasih kepada anda kerana menonton Pantau Kerajaan Baru. Episod ini kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.